COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Estremecidos polo asasinato dunha rapaza de 15 anos en Orihuela, as mans da súa exparella de 17 en Galicia, piques estivemos de ter que lamentar outra muller morta as mans da súa parella. Aconteceu onte en Lugo, a muller puido sair con vida e o home está a piques de pasar a disposición judicial despois de tentar acoitelar, de feito conseguiuno en varias ocasións a esta muller que, como dicimos, afortunadamente salvou a súa vida. Novas que desgraciadamente temos que contar calquera día do ano, pero que neste 25 de novembro adquiren especial relevancia cando a esta hora son moitas as manifestacións as que percorren rúas de vilas e cidades de toda Galicia pedindo o fin da violencia que sofren as mulleres. Raquel ten 36 anos, é de Bueu, é vítima de violencia de xénero. No seu caso, ela deu o paso para denunciar despois dun ano de malos tratos físicos e psicolóxicos por parte da súa exparella.
Cando empecé a vivir con él, ya foi, sabes, ya todo era control, non me dejaba ir a ningún sitio, tenía que pedirle permiso para todo, no podía tomar un café siquiera sola, porque decía que las mujeres no iban solas a los bares, y ya todo era control. Hasta que al final acabé en casa metida sin, ¿sabes?, sin querer ir a ningún sitio, porque necesitaba la validación de él para ir a todos sitios.
Tras meses de malos tratos, se de pasalo moi mal, Raquel deuse conta de que estaba a ser maltratada e tomou a decisión de denunciar.
Que se apoyen en la gente que les quieren de verdad y que den el paso, porque es la única manera de salir de ahí, es denunciar. Y de ahí ya verás que poco a poco ya todo va bien.
Raquel saiu dese momento tan malo e aínda é xove, ten 36 anos, pero estremece escoitar a testemunha doutra rapaza estudante dun instituto de Santiago e que hoxe non puido evitar contarnos a súa experiencia terrible cando no seu propio insti estaban cos actos deste 25 de novembro.
Tuve certos problemas deste tipo, por iso a verdade é que me sinto moi sensibilizada con este tema. Gustaríame axudar a todas as mulleres, porque este é un tema que realmente eu sei que afecta moitísimo, é algo que te marca toda a vida, sobre todo se che pasa na infancia ou na adolescencia, porque este é algo que non debería de pasar a ningunha edad, a ninguna.
Tremendo, e máis comprobar como os comportamentos machistas non están desaparecendo entre os máis novos, o que cicáis debería levarnos a unha reflexión a como estamos a facer os maiores para transmitir esta mensaxe. Para tentar rematar cun problema que ten estas cifras en Galicia, hai alrededor de 5.700 mulleres en seguimento dentro do sistema Biogen. Identifícase o nivel de risco en función disto, despregase o nivel de protección desas mulleres. Dende a súa posta en marcha en 2007, algo máis de 45.300 mulleres de Galicia acolléronse a este sistema de protección. Raquel Montero é a responsable do Centro de Información a Muller de Coirós, na Coruña. É un dos 84 que temos por toda Galicia. Traballan aquí 4 profesionais, unha psicóloga, unha asesora xurídica, unha educadora social e unha xente de igualdade. Que pasa despois de que unha muller vaya a un destes centros de información a muller e presenta unha denuncia?
Entonces, hai que tener en cuenta que unha mujer, cando pone unha denuncia, se lo ha pensado normalmente mucho antes de poner la denuncia, porque tiene miedo, una, a la reacción del agresor, tiene miedo a quedarse sola, a ser juzgada, después también a la hora de denunciar al padre de sus hijos e hijas, muchas dependen económicamente del agresor.
Tras la denuncia, a muller víctima pode acollerse a axudas económicas que varían en función da situación andas mesmas. Contámosche todos os detalles na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Por certo, como a violencia doméstica non entende de xéneros, comezou hoxe coa selección dos membros do xurado popular o xuízo contra unha muller de Paderne por matar o seu marido cun martelo nuns feitos acontecidos hai pouco máis de 2 anos nesta localidade coruñese, polos que a Fiscalía pide 20 anos de cadea para a acusada como responsable dun delito de asasinato con a lei boixía con a concorrencia de circunstancia agravante de parentesco e atenuante de anomalía ou alteración psíquica. Así arrancamos estes minutos de información de Galicia Luda Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Imos xa co tempo, chuvascos intermitentes caendo aquí a colá e temperaturas que polo sur non superaron os 17 graus e na metade norte os 15. É o resumo deste luns que ben poderíamos dar como avance de mañá, porque imos ter un martes moi semellante á xornada que tivemos hoxe, aínda que o risco de chuvias semella que vai a menos. O mércores subirá notablemente as temperaturas. Pide a Dirección Seral de Tráfico precaución polo vento que sopra na oito entre Abadín e Mondoñedo. Tivemos un lus tráxico nas estradas de Galicia. Un home de 48 anos morreu arrolado por un coche a primeira hora desta mañá no concello coruñés de Laracha e Mazaricos, tamén na provincia de Coruña. Un home de 86 anos perdeu a vida nunha colisión entre dous vehículos. A vítima non levaba posto o cinto de seguridade. Con permiso, dúas boas mensaxes e nada faloche do cribado que vai facer a todos os bebés de Galicia para detectar cardiopatías conxénitas en recén nacidos.
Según la reflexología dental, todos los dientes se conectan con alguna parte del cuerpo, como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
El Black Friday de verdad está en Cenor Electrodomésticos, porque este impresionante Smart TV QLED Daewoo de 65 pulgadas con tecnología Quantum Dot y Android 11 solo cuesta 449 euros. Lo quieres y lo sabes. El Black Friday de verdad está en Cenor, tu tienda de confianza.
COPE Galicia.
Estar informado.
O Consello da Xunta aproba destinar 230 millóns de euros ata o ano 2027 para apoiar o sector auxiliar da automoción na súa transformación cara a unha mobilidade máis sostible. María Jesús Lorenzana, conselleira de Industria.
Está destinado a fomentar a innovación do sector, a eficiencia enerxética e a sustentabilidade e acompañalo nesa adaptación que ten que facer nesa transformación da transición verde e digital.
Os primeiros 50 millóns de euros para este programa, 45 deles procedentes dos fondos FEDER, foron aprobados nun Consello da Xunta celebrado esta mañá, que tamén aprobou que o vindeiro luns 2 de decembro arrinquen os cribados para detectar cardiopatías conxénitas en todos os bebés nados nos hospitais do Servizo Galego de Saúde. Alfonso Rueda.
Hai unha incidencia de 2 casos por cada 1000 nacementos, polo tanto, hai que prestarlle moita atención, e ademais están detrás da morte de ao redor do 20% dos neonatos que falecen durante o primeiro mes de vida. O control é fundamental. O que fixemos foi darlle o visto e prace a poñer en marcha un novo cribado para detectar cardiopatías conxénitas nas primeiras 24 horas de vida dos bebés.
Máis cousas, o documental El Circo de los Muchachos, dirixido por Elías Siminani e coescrito por Pepe Coira, gañou o premio do público do Festival Cine Europa que se celebrou estas pasadas semanas en Santiago. A historia do padre Jesús Silva e o seu mundo de Benposta obtén así a valoración máis alta do festival, dando conta da calidade dun documental que rescata a historia desta cidade de circo da que nos conta máis Juan Maceiras.
Érase unha vez unha cidade dos muchachos que tiña alcalde, goberno, no supermercado, bar, televisión ou un banco cunha moeda propia que era a corona. En Benposta chegaron a vivir na época de esplendor ata 400 persoas. Nesos terrenos había edificios e chalés onde tamén habitaban algunhas familias e se trataban a súa maioría de chicos de emigración galega. O cénito alcanzou co Circo dos Muchachos que percorreu os 5 continentes. O proxecto do pai Silva tamén tiña un atractivo pedagóxico. Era unha interpretación persoal da FP Bachiller que en algúns termos se leva a cabo a día de hoxe, pero os anos foron pasando e chegou o caso da cidade dos muchachos. Bartolomé Pidal foi aos 17 anos en 1975 alcalde e apuntou a razóns do seu final.
La gente crece, está unos años e hai unha necesidad, digamos, de dar unha respuesta desde o punto de vista económico. Tamén en Benposta hai gente que se hace maior e non se resuelve bien, non se dá unha buena solución a isto.
Hoxe os terreos de Benposta están abandonados e só viven ali uns ocupas, e a historia da cidade dos muchachos que foi unha utopía para uns, pero para outros, un soño feito realidade.
Grazas, Juan. Con permiso.
Este Black Friday te mereces elegir lo mejor de lo mejor. Por eso ven al Black Gadis y consigue descuentos increíbles en tus marcas favoritas, con la calidad de siempre y la atención que te gusta. Como naranja categoría primera, bolsa de 6 kilos a 5,70 euros. Y papel higiénico Scottex 24 rollos a 3,99 euros. En Black Gadis te mereces elegir. Gadis.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Remato contándoche que 4 mariñeiros foron rescatados en augas fronte á costa de Cedeira despois de que o pesqueiro no que faenaban sufrira unha vía de auga e acabara totalmente afundido. Foron os propios tripulantes deste buque El Cañavera os que deron a voz de alarma indicando que sufrían esa vía de auga. Puideron poñerse a salvo nunha das lanchas salvavidas e foron rescatados polo pesqueiro Brisas de Cedeira que se atopaba na zona. Os 4 tripulantes atópanse en bo estado. Segue a linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Expósito.